Merħba l-programm ieħor mill-kolleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa. Jien u Suzanne niġu nqattgħu naqgħin magħkom niddiskutu nesploraw naqas suġġetti kollha li ġew offruti il-Junior College.
Tista' ma telefniex għax kont qed nisfen għal dik il-mużika jiena.
Sibtek qed tipprepara l-performance.
Mhux dejjem performance.
Għax forsi n-nies ma jafux, aħna jien u Suzanne, Suzanne iktar waħda li tagħmel kif tgħid hija l-attriċi, jien iktar il-kantant. Allora ddeċidejna li forsi nistiednu magħna llum in-nies li fil-Junior College stess jgħalmu dawn is-suġġetti.
U mhux hekk huma żewġ suġġetti naħseb huma favoriti mal-istudenti, skoprejt.
Dawk kont nażilhom int?
Iva kont nażilhom jiena. Jiena żgur kont nażilhom, jiġifieri kemm suġġett tażilt issa s'issa.
Kieku naħseb għadek il-Junior College inti.
Le, ma dawn ta' veru, dawn dana żewġ suġġetti, ekku, jiena attratta ħafna
li
hom.
Li tuk ħiliet u mod ta' kif tħares naħseb lej il-ħajja b'mod ta' xej differenti.
Eżatt, il-fatt illum ħan nitkellmu dwar il-theater and performance u music. Issa nibdew ngħidulhom bil-Malti minn issa l-qudiem it-teatru u l-mużika.
Ekku.
Tajjeb nintroduċu mela minn għandna magħna llum.
Jekk jogħġbu.
Mela magħna għandna llum lil Miss Nicole Buġeja li hija lecturer fit-theater and performance u l-maestro Manuel Pirotta li huwa lecturer tal-mużika. Nilqgħukom magħna kif intom l-ewwel.
Grazzi tal-istedina, tajjeb.
Alright,
tajjeb.
Tajjeb, x'derlek bil-biċċa mużika tal-bidu tagħna maestro.
Ħelwa.
Oġbitni l-performance jiena.
Ukoll jiena dejjem nisfina, ġifieri, nalla mhux television dan.
Ma nafx kif għadhom ma ketċewkx minn għadu, titla fuq il-mejda hekk.
Wej, teżaġerax issa. Titla fuq il-mejda bil-forsi nkellhom ma jarawniex. Tajjeb, ħan irinsiru nafu naqra ħjar il-lecturers tagħna llum. Nicole, tgħidilna xi ħaġa fuqek?
Mela, jiena ħajti kollha fit-teatru. Nipprova ma nagħmilx ħafna drama, imma xi ma nkunx barra t-teatru. Għandi hekk naqra memorja ħelwa ta' meta kont żgħira sitt snin hekk kont libsa tanġlu fuq l-istage, kont qed nitħak ħafna ma nafx għalfejn, jiġifieri dik l-ewwel memorja. Minn hemmhekk nista' ngħid li bqajt nistudja t-teatru speċi. Bqajt għaddejja, ġib dottorat, fukajt fuq it-training tal-attur u hija passjoni tiegħi li nagħti training lill-atturi u lil min ikun irid jesprimi ruħu b'mod kreattiv fil-performing arts. Barra minn hekk barra x'mhux teatru biss, ovvjament mhux drama biss. Inħobb ħafna n-natura jiena, inħobb nom ħafna mixi. U nħobb ħafna l-annimali. Xi kultant nixtieq nikkombinhom l-annimali u t-teatru, ma xi kultant naqra diffiċli.
Għandek pezz għax jiena dejjem insaqsi.
Għandi żewġ tiqtates.
Li jisimhom?
Benxi u Luna.
Alright, dejjem insaqsu.
Benxi.
Benxi.
Għax il-benxi dik il-Sahara li t-tir fuq l-xkupa. U jitibki ħafna bħala attus, allura jisima benxi.
Il-maestro qed jikkonfondi x'ħaj jivvinta. Mela, thank you, Nicole.
Jiena l-istess saw bdejt ta' żgħira. Bdejt bil-Banet, komplejt nistudja Malta, mbagħad barra minn Malta, Lyon, Franza fejn graduajt jiġifieri fil-kompożizzjoni u l-pedagoġija. Meta ġejt lura dejjem fil-qasam edukattiv, jiġifieri kemm orkestri, l-Orkestra Żgħażagħ Maltin, l-Euro Academy Youth Orchestra, l-Orkestra tal-Kulleġġ ukoll li jien niddirriġ mill-1998.
Proset, għax kull darba li jagħmlu performance tkun vera tajba.
U minn dakinhar law, jiġifieri biżna l-500 performance sewwa, jiġifieri. Ġrejna kull imkien, sifirnihom l-istudenti minn kollox għamilna.
Tajjeb, bħala hobbies, ġifieri inti mużika biss jew le immaġina li lew.
Inħobb nirriċerka wkoll jiena. Kompożituri Maltin, analiżi fuq xogħlijiet u affarijiet hekk jiġifieri.
Tajjeb, ħajtħolli fl-għawnek ta' riċerka. Inti pezz m'għandikx laqas tixtieq forsi tivvinta xi wieħed hekk.
Kelli m'għadhomx.
Alright. U hija ma xorta jibqgħu miegħek vera. Robert.
Mela, nibdew ftit nesploraw is-suġġetti li talmu intom. Forsi nibdew miegħek, Nicole, is-suġġetti jekk tat-teatru. Lilin mis-sillabu. X'inhu jekk xi ħadd irid jagħżel it-teatru?
Mela, tajjeb, it-teatru huwa suġġett attiv ħafna li jtik ħafna enerġija. Fil-każ naħseb li taqblu miegħi illi l-istudenti tat-teatru huma l-iktar storbjużi ġo nofs il-kulleġġ. L-ewwel nett suġġett fit-teatru kemm jekk tieħdu advanced jew intermediate level ħajtik sens ta' komunità. Għax huwa suġġett illi trid tikkollabora, jekk ħantellgħu performance anke performance żgħira, inkunu responsabbli li nkunu hemm għax miex biċċarti li tagħmel waħdek. Ħataħdem ma' ħadd ieħor. Allura dik ħadtik sens ta' responsabilità, sens ta' komunità, sens ta' belonging li inti tifforma parti minn grupp. Barra minn hekk, peress li inti ħafna drabi għaliex hemm percentaġġ sew mis-sillabu li huwa prattiku barra l-istorja u t-teorija tat-teatru. Barra minn hekk inti ħajkollok sens ta' espressjoni kbira, ġifri ħadd trabbi l-konfidenza x'l-espressjoni tiegħek hija l-ħin kollu quddiem in-nies. Ġifri titgħallem titkellem sew quddiem in-nies, titgħallem tifforma opinjoni u kif tesprimiha b'mod ċar. Ġifri tik naqra żgħira front of house.
U jiena naħseb li teatru jgħin anke ħafna, ġieli anke bħala terapija għal-nies. Li kolom zon jistoċjalizzaw li joħorġu uġvera.
Iva, fil-fat nara ħafna studenti li forsi jikkonsidraw li l-om infusom li huma ftit mistħin. Però, fimni, tiġi l-ewwel session, tiġi t-tieni session, it-tielet session, mbagħad tibda titħallat ma' min mhux daqshekk mistħi. U tibda tersa iktar lej dik il-konfidenza.
Roberto, jien privitor not, kont nistħi ħafna darba.
Ma kantx tidersu.
Ma t-teatru fil-fat il-palk għenni ħafna. U naħseb għenni zejjed u vera.
Għenek kem kien hemm bżonn. Fil-studenti apparti l-istorja u l-ċertu tekniks u affarijiet relatati mat-teatru jkollhom aspetti prattiċi.
Eżattament, l-ewwel net l-istorja tat-teatru hija interessanti għax hija wkoll l-istorja tas-soċjetà. Sewa, jiġifieri t-teatru qatt ma jeżisti ġo ejja ngħidu hekk vacuum, it-teatru dejjem qed jiġri skont x'qed jiġri fis-soċjetà, jiġifieri hemm dak l-aspett interessanti jirrifletti ħafna. It-teorija ta' kif isir it-teatru. U mbagħad hemm percentaġġ sew ta' prattika, jiġifieri anke hemm numru kbir ta' ħin li jsir li l-lezzjonijiet isiru ġo studio. Jiena għazilt studio u sabiħ.
Għaziltu. Mela, wi, issa. Il-mużika.
Il-mużika.
Il-mużika toqrob ħafna lejn it-teatru għax tinvolvi id-daq tal-istrumenti, però meta staqsejtuna għaliex għandu jintażel is-suġġett, ovvjament għax tħobbu dik l-ewwel ħaġa, jekk ma tħobbx il-ħaġa, issa tagħmlu dak. Però illum il-ġurnata hu ħafna opportunitajiet ukoll b'rabta mal-mużika kemm f'Malta ġifieri u barra minn Malta. Ħafna studenti jispiċċaw jkomplu jistudjaw barra minn Malta qegħdin u jirnexxu. Naf studenti għax għaddew ħafna studenti minn taħt idejja kemm ilni hemm ġew jiena illi naqru mhux ħażin issa, illi llum għall-lajberikom irnexxew sewa ġifieri duqu f'orkestri professjonali u rnexxew ħafna ġifieri.
Ħanidu hekk ukoll nista' nżid naqra maestro xi ħaġa żgħira li x'aħna n-nies li kolna. Edin jaħdmu backstage dak li inti m'intix qed tara. Daw huma importanti smin minajrhom ma jsir xejn, jiġifieri xi kultant niltaqgħu wkoll ma' studenti li ma jkunux daqshekk interessati li jkunu fuq l-istage li jkunu quddiem l-udjenza, però x-xogħol li hemm backstage li tista' tagħmel fuq dawl fuq kostumi, fuq xenografija, fuq actually tejn inti fil-moviment tal-oġġetti fuq l-stage, jgħidu hekk, jiġifieri hemmhekk erja sħiħa ta' studju u anka opportunitajiet tal-karriera.
Jiġifieri inti ma tagħżilx theater performance biex issir attur?
Mhux neċessarjament, le, dak qed nitkellmu aħna fuq l-istudju tat-teatru, se l-istudju tat-teatru għandu ħafna aspetti.
Nisna xipaħal mużika li immaġinu
xie. Ekko, mux bil-fors biex id-doqqu d-dominis, persuna tista t-komponi bieċa mużika. Inen istajl, ġifiri, jista jkun klassika serja, tista tkun pop, jixini, l-importanti li jesprimiruħu mużikalment.
Biex nifem, fil-mużika ma iridu jkunu jafu strument, iridu ħajtalmu jiddoqqu strument, ħajtalmu il-noti, xisir?
Normalment, meta jiġu il-Junior College, ikollom tiġa ideja tajba, mux ħazin ġifiri, pero huwa possibli li wieħed jibda mill-bidunet. Basta ġifiri, wieħed f'dak il-każ, li jistudja naqra iktar mill-oħrajn biex jilħaq il-livell meħtieġ mbagħad.
Bħal kull suġġett ieħor prattikament.
Għax eventwalment dawn xorta jridu jersqu ġifieri għall-eżamijiet għaw intermediate jew advanced.
Ikollok min issa ġiet niġu moħħidin. Ikun interessat li jkteb lirika pereżempju.
Iva, ġili kelli studenti jikdbu l-lyrics u mal-fersi juma u jadattawa jimmużikawa najdu laħna.
Għax għonek jattaqqatu kollu.
Ġili kelli studenti jek.
Tajjeb, proset. Naħseb iż-żewġ suġġetti joffru livelli differenti. U xek, flimma livelli jom offruti? Intermedjari, livell avanzat?
Fi żewġ livelli fil-kas tiegħi,
mużikament, teatru wkoll livell intermedju u l-advanced ukoll.
Id-differenza?
Id-differenza hija ara bħala kontenut fl-intermedji tkun hemm inqas meta niġu għat-teorija u l-istorja tat-teatru ikun hemm inqas ma nkunux qegħdin inħarsu lejn daqshekk tul ta' żmien fl-istorja. Sewa meta niġu għall-prattika l-intermediet għandu performance itellgħu show l-istudenti li hija group performance jiffurmawha bħala group. L-advanced għandhom ukoll ir-responsabilità li jtellgħu performance waħedhom solo li ovvjament toffri challenge ikbar u toffri wkoll in terms biex inti tigber fis-suġġett u inti tigber bħala artist fit-teatru, is-solo hija xi ħaġa importanti ħafna.
U jekk ma jkunux studjaw qabel xejn teatru dawn, dawn iddeċidew li jieħdu intermediate jew A-level. Possibly?
Possibly, ġifiri aħna intuhom warm welcome u jkunem i-training tal-attur offruti, ġifiri il-moment li inti titħol fl-studio tat-teatru. Aħna pala l-allima, pala l-edukaturi, mux senħalluk tfendi għal-rasek. Taf kif ġifiri nibdew minn teknika bazika u nibdew nibnu.
Mużika l-istess jew hija differenti. Jew qed il-livelli toffru għam it-tnejn.
Ekku. Ovvjament fil-livell avanzat iktar impenjattiv. Fil-fatt hemm ħames saw lectures jiġifieri fil-ġimgħa bażiċi. Fil-waqt li l-intermediate joffri żewġ lectures bażikament fil-ġimgħa. Ovvjament is-sillabu għal dak advanced huwa ħafna iktar.
Hemm differenza jiġifieri bejn l-intermediate.
Għandek prattika wkoll fit-tnejn juma.
Iva, għandna l-prattika fiż-żewġ każijiet. Issa għal dawk li huma beginners ġieli kelli u għandi studenti jiġifieri l-istrumenti li jibdew mill-bidunet. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor aħna se ngħinuhom biex dawn jibdew jipprattikaw l-istrument u allura mbagħad eventwalment ikunu preparati għall-eżami jew li jixtiq u jagħmlu somma.
Nitħajjar nidħol ftit jien ukoll.
U x'jaqtar x'inhu jiġri
mużika.
Fil-każ kull katuba.
Kulħadd nifdu strument kull wieħed mela nippruvaw. Naraw x'nagħmlu.
Hawnhekk għandna band mela.
Għandna band. Jien naħob id-drums, eh?
Jiena kitarra?
Jiena ħanajl, il-violin, ġifieri forsi nħaltu ftit klassiku.
Nista.
Ma nafx kieku forsi t-tekniku tagħna Jordi jitħajjar x'ukoll. Le, ma tgħid li le. U ma Jordi tiddoq diġà. Mela. Tajjeb, tajlum fil-fatt Jordi qed jogħos nimmaġina fil-programm tagħna.
Suġġett.
Is-suġġett.
Ħaj ħmar.
Ejja tara xi ħmar. Mela. Tajjeb, mela Robert.
Bħala ħiliet imbagħad dejna nsemmu ftit minnhom dawn, ma bħala ħiliet fil għax aħna mbagħad min nixtieq jara s-sillabu dejjem stajmur online u jfittex is-sillabu tas-suġġett kemm l-avvanzat u l-intermedjarju ma ħiliet fit-teatru x'i kunu qed jieħdu.
Hemm ħafna ħiliet peress li fit-teatru dejjem qed taħdem man-nies f'komunità ġifieri hemm sens ta' organizzazzjoni. Bil-forsi trid tkun ftit organizzat inkella ħiliet ta' leadership. Għaliex f'kull aspett jekk hux backstage jew jekk hux qed taħdem fid-dawl, jew jekk hux qed tagħmel biċċa koreografi ta' sfin, dejjem hemm leader sewwa biex jimxi kollox il-qudiem b'mod bl-iktar mod smooth u organizzat.
U din ħafna drabi naħseb leadership toħroġ b'mod naturali u minn armata żerġi joħroġ lok leader.
Iva, hemm sens ukoll ta' titgħallem ukoll dak bl-Ingliż ngħidulu public speaking, jiġifieri inti titgħallem titkellem quddiem in-nies, titgħallem tesprimi ruħek, hemm ukoll sens ta' industrija li inti mill-ewwel minn x'kien inti qed taħdem ma' grupp, il-grupp ta' studenti li għandek madwarek diġà qed tieħu sens ta' kif l-affarijiet jaħdmu out there fl-industrija, fl-industrija tal-performing arts. Jiġifieri joħorġu mill-kulleġġ ejja ngħidu hekk diġà għandhom idea tajba ta' kif tipproduċi show, ta' kif tipproduċi performance, għax ikunu segwewa mill-bidu sal-aħħar, speċjalment ukoll jekk jieħdu sem, f'aspetti f'shows li mhumiex just parti mis-sillabu tas-suġġett, imma huma beyond, speċi ikunu events li qed jorganizza l-kulleġġ. Hemmhekk isek għandek ftit eżempju. Sewa, ovvjament inkunu għadin intuhom il-guidance aħna mhux hekk inkunu qed immexxu. Imma ikollhom idea ċara ħafna tal-industrija allura meta joħorġu mill-kulleġġ u jmorru f'kuntesti differenti, diġà jkollhom idea ċara ta' kif jaħdmu l-affarijiet.
Jiena naħseb anke jekk ma jibqgħux fil-linja tat-teatru, anke in their everyday life qed jaraw biċċa xogħol qed jaraw ikollhom ħila.
Ikollhom ħila
partikolari u dik.
Eżattament.
Proset.
Fil-mużika.
L-istess kontu taħlit kreattivi ovvjament huma se jkollhom idea sewwa ġifieri li jistgħu jiktbu biċċa mużika. Fl-istil li jridu huma ġifieri jew fid-daq tal-istrument. Għax l-orkestra tal-kulleġġ ukoll taqgħodhom flimkien, allura jkollu jippratikaw u jesprimu ruhom qegħdin huma.
U qed jiġu esposti wkoll għal opportunitajiet differenti, nies differenti, kif taħdem ma' nies li jdoqgħu strumenti differenti fejn jistgħu jiġu.
Jekk inneħħu ġifieri dawn is-sentejn tal-pandemija, dawn daqgħu quddiem kull udjenza ġifieri. Waka fuq livelli nazzjonali, apparti ġifieri li jsifru jagħmlu l-exchanges ma' gruppi oħra, ma' skejjel tal-mużika oħra, ġifieri dejjem esposti esperjenza żgur se jkun hemm kemm idumu hemmhekk, ġifieri li mbagħad tgħinhom biex joħorġu għad-dinja mużikali.
U naħseb jitarmu japprezzaw ukoll għax hekk kull tip ta' mużika.
Ekku, għax jiena ma kellimhomx biss fuq il-mużika klassika, aħna sejħula klassika, ma propjament hija mużika serja. Jiġifieri ġieli missu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mar-rock jew il-pop. Ġieli nagħmilha apposta biex kemm jista' jkun jiena niftħilhom orizzonti differenti jew mużika etnika.
Interessant.
Eżattament fil-fatt narawhom l-istudenti jibdew jiffurmaw l-istil tagħhom u jibdew jirrealizzaw x'joġobhom bħala stil jekk humiex iktar. Joġobhom x'iktar il-klassiku jekk joġobhom x'iktar it-teatru tradizzjonali jew it-teatru kontemporanju. F'dawk is-sentejn ikunu feta fejn vera jiffurmaw is-sens ta' stil tagħhom.
Ġieli jkun hemm każi fejn jitlu b'idea u jħobbu stil u mbagħad idawru nimmaġinu.
Inkollu.
Għax jieħdu l-ħaġa b'aktar serjetà mbagħad hemmhekk hu. Ikollhom idea hekk imma mbagħad inti tgħinhom jiffukaw. Inti titaraf ukoll huma li mal-linja se jieħdu. Ġifieri tara t-talent tagħhom u tmexxihom skont il-dak tagħhom.
Jiġri intom għandkom biċċa xogħol, Roberto, li intom stess tridu.
Għax huwa żmien fejn qed jiġu esposti grazzi għas-suġġett u grazzi għal dak li jkun qed jiġri fl-industrija madwarhom ukoll, allura ta' dik l-età xi tibda tkun esposto tibda tara affarijiet differenti, ovvjament dawk ħajinfluwenzawk. Ħat integra dawk l-influenza fil-prattika tiegħek u l-prattika tibda tinbidel ftit, ġifieri
jevolvu,
jevolvu. Letteralment tarahomek, ġifieri mill-ewwel sena t-tieni sena tara qabża kbira fihom. L-istudenti jimmaturaw f'daqhom bad.
Iva, jidna naraw naħseb cross subjects, però naħseb fis-suġġetti tagħkom għandhom iktar fejn joħorġu l-personalità.
Ċans li għandhom jesploraw anki stili differenti, approaches differenti u anki ħaltu. U jaraw jippruvaw xi ħaġa li qabel kienu ma kienux forsi jippruvaw. Tisma' kif nista' ħalla dit-tip ta' mużika mal-oħra, kif nista' nabbona dak it-tip ta' stil, ta' kif nitkellem ma' dit-tip ta' tema, per eżempju.
U leċitament li inti taf li tista' tipprova affarijiet differenti fil-fatt ngħidulhom dan il-ħin u dan l-ispazju apprezzjuż ħafna. Għax inti tista' tesplora.
Ma tant jekk konna fil-fatt ħin fil-ħajja maġla ta' kuljum mhux hekk nagħmluhom dawn l-affarijiet, jiġifieri hekk f'dik is-sija ikollom din l-opportunita. Ejna tumot student, studenta ħajazlu għandhom lażla ta' suġġetti qoddimhom. Hemm suġġetti li jmorru partikolarment ma' theater and performance u mal-mużika jew kellha jistgħu jażluhom ma' kwalunkwe suġġetti oħra. Ovvjament skont il-kolonni li kollhom minn fejn jażlu, ta' ġifieri mhux.
Però ovvjament hemm ċertu suġġetti illi li b'mod awtomatiku forsi tarhom jiffittjaw iktar nagħtu każ artu teatru. Però insibu studenti illi ħadu t-teatru bħala A-level u mbagħad għandhom suġġett fix-xjenza. U dik ukoll hija combination interessanti ħafna. Ġifieri jiena personalment bħala edukatriċi m'għandix preferenza ta' combination bejn
il-suġġetti. Jistgħu joħduhom ma' kwalunkwe suġġett ieħor.
Iva, imur. Ġifieri iva. U ġeneralment tkun interessanti wkoll għax meta għandek żewġ suġġetti li huma kemm xejn differenti jew ħafna differenti, qed titok naqra żejra ta' break. U qed titik break mill-ieħor. Tifimni allura dik tgħin ukoll biex tiffoka iktar fis-suġġett.
Fil-fatt għalhekk il-Junior College joffri lill-istudenti l-opportunità li jagħżlu suġġetti kompletament differenti minn xulxin. Mhux hekk biex anke ikollu jiddiversifikaw l-edukazzjoni tagħhom.
Hija ħaġa pożittiva ħafna fil-fatt.
Il-mużika varjetà, qabel ma bżonn mużika, din tip ta' varjetà tiftaħ anke ħsieb differenti. Inti l-affajt ta' qudiemek jekk dejjem ħataqabbel użhom l-affajt flimkien, ħatibqa' dej fl-istess triq. Meta inti ħallat ħsibijiet, suġġetti li tgħallimt, esperjenzi differenti, dejjem tista' tiftaħ affarijiet ġodda. Fil-mużika, maestro.
Eħe, jiena għalija l-mużika tista' tabbina ma' kull suġġett, għax f'kollox jidħol, il-mużika f'kollox jidħol. Il-Junior College qed insib ħafna ilni ġifieri minn dejjem hekk kienet illi kollok studenti jieħdu mużika, arti, teatru qegħdin jaqduhom kollha flimkien issa. Però faċilment ġifieri tista' tieħu soġġett bħal ngħidlek li m'għandux jaqsam mal-mużika u xorta morru tajjeb flimkien.
Jiena naħseb anke x-xjenza. X-xjenza l-mużika jekk inti qed tistudjaw strument partikolari.
Fil-fatt aħna nipparteċipaw fis-Science in the City, jiena ta' parti jiena ġifieri. Dejjem nieħu sem, dejjem irisaq l-istudenti bl-orkestra, mużiċisti, ġifieri, għax imorru jitfit fil-fatt.
Eżatt, ġifieri ara kemm jaqdu da suġġetti oħra.
Ħafna. Il-ħin qed itir. Ara nixtieq nisimgħu minn għandkom ħa nibdew minnek issa maestro, għax dejjem nibdew bil fuq it-teatru. Qasam tal-karriri relatati, diretti jew indiretti. Li bniedem studja l-mużika. X'tib ta' karriera jista' jiftaħlu?
Illum hawn ħafna ftuħ, però xorta tibqa' l-idea li tkun avventurus, titemmen fi kien nifsek, għax fejn tidħol l-arti mhijiex xogħol.
Mhux linja dritta.
Mhux ta' tidħol bank jew xi ħaġa hekk taf kif, ma titkun avventurus, però hawn ħafna opportunitajiet.
Fit ngħidu direttament fuq mużika, affajt ma' shows, ġifieri media.
M'orkestra tista' tgħallem hemm ħafna llum. Għal kontrarju ta' qabel u kemm ilna li dħalna fl-Ewropa iktar u iktar l-istudenti qegħdin jifirxu lejn konservatorji barra minn Malta wkoll ġifieri.
Tajjeb. Teatru?
Teatru l-istudenti jgħidulu wkoll kemm jirrealizzaw li huwa challenge daqs suġġetti oħra jiġifieri. Karriera jtik forsi mhuwiex daqshekk ovvju linja dritta kif vedna, però karriera f'management, event organization, cultural policy, tista' tkompli għaddej fl-akkademja, ovvjament. Ukoll naħseb l-istudenti tat-teatru nimmaġinhom ikunu sajbin ħafna fid-diplomazija.
Biex jgħalmu.
It-teatru jagħti dak li ngħidulu transferable skills. Jiġifieri jdik ħafna skills li.
Se tużhom foqsma differenti. Tużhom
foqsma differenti.
U jistgħu naħseb kemm il-mużika u anke teatru jkomplu jistudjawhom l-università u postijiet.
Assolutament għandhom opportunitajiet biex jibqgħu tilgħin fl-edukazzjoni terzjarja hawnhekk fil-pajjiż Malta stess u jistgħu ovvjament jażlu li jmorru jistudjaw f'conservatories barra.
Tajjeb, naħseb wasalna biex nikkonkludu, passoltu nikkonkludu fuq il-miti. Naħseb tiġa kisirni jom ta' għazmi għan talong, ġifiri, jina għan għazel teater, jina għan għazel mużika, xo maħfif, għan hu pjaċiru da' sekk. Naħseb u vera, mux vera.
Mux vera xej.
Pjaċiri jifa, jek tħobbom.
Pjaċiri jifa, ma.
Tiħu pjaċiri jek tħobbom, ituk l-enerġija, ġifiri toħroċ minn lezzjoni, biktar enerġija, pero mumiex faċli pala suġġetti, ġifiri għandhom challenge pal mandhom suġġetti l-oħra. Let's say, bl-Inglisi, it's not a walk in the park. Ġifiri, una prezza ħafna li mal-ewwel ftit lezzjonijiet l-istudenti vera jirrealizzaw din il-ħaġa speċi suġġett trid ittieħ l-enerġija tiegħek biex is-suġġett itiklura.
Proċess. Tajjeb. U l-mużika ġifieri jekk inti tħobb tkanta fix-xawer biżejjed.
Iva, għax fil-fatt hekk kont se ngħidlek ftit għaw ftit nies li għaddu mingħajra. Jaħsbu li hija żejda, ġifieri ħamma sejħelix problema, imma il-mużika huwa dak it-tip ta' suġġett li mill-primarja, sekundarja, post-sekundarja jaħsbu li huwa forsi naqra żejjed, imma ftit huma n-nies li għaddu mingħajra. Hija arti, il-mużika hija arti u minnha tista' tagħmel karriera sabiħa ħafna.
Daqshekk. Rosed naħseb.
Mela wasalna fit-tmiem nirringrazzjaw.
Ma nixtieqx nispiċċa llum, tajja nixtieq inkompli wkoll. Ejja.
Ma mbagħad ikollna minħar sinna naqbel.
Iva, iva minna ħal-oħra. Le lok qed jogost llum ġordi wkoll.
Mela, grazzi ħafna tal-li kontu maħna, nfakkar l-semmija taħna li minn jixtieq jagħmel kuntatt maħna jista' jibgħat ilna email fuq info.jc@um.edu.mt. Tistgħu wkoll issegwuna fuq Facebook u Instagram u anke fuq is-suġġetti li smajtu fuqhom illum jekk tmur fuq il-website tal-Junior College tistgħu issibu aktar informazzjoni fuq dan.
Mela, grazzi.
Grazzi ħafna Sur Roberta.
Grazzi, maestro. Grazzi. Grazzi Roberta, jgħidu ngħidu hekk.
Grazie su.
Grazie. U pa' soltu nal-ul program, nejdulkom pa' soltu, xuduxsib xulxin u ta' kom infuskom. Ciao, ciao.
Saħħa.